Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene! Vă salut și astăzi cu drag din studioul Transoradio România, alături de colegul meu Silviu Panaete, care face ca mesajul meu să ajungă până la voi, în cele mai îndepărtate colțuri ale României. Avem la dispoziție 30 de minute. Prea puține pentru câte lucruri avem să vă împărtășim și astăzi, așa că aș vrea să intru direct în subiect. Invitatul meu de astăzi este Dan Stoican, coordonator al Fundației Stânca Veacurilor pe zona București-Muntenia. Stânca Veacurilor, o fundație care desfășoară programe și activități social-educaționale în 28 de penitenciare din România și, de asemenea, desfășoară programe de prevenție în școli. Dan vizitează de aproape 8 ani închisorile din România și astăzi ne va ajuta, în cele câteva minute pe care le avem la dispoziție, să pătrundem dincolo de gratii pentru a descoperi o realitate care este străină pentru cele mai multe dintre noi. Bine ai venit, Dan!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc că ai acceptat invitația mea și sper că în momentele acestea ne ascultă și persoane aflate în stare de libertate și persoane care pentru o vreme se află în penitenciare, pentru că fiecare va afla, cred, multe informații interesante care le vor ajuta să schimbe ceva la nivelul mentalităților și, de ce nu, și la nivelul comportamentului. Aș vrea pentru început să te întreb ce te motivează pe tine de 8 ani de zile să mergi în fiecare săptămână la penitenciar?
Interesantă întrebarea asta. De multe ori mă lovesc de aceeași întrebare atunci când vorbesc cu prieteni, colegi de serviciu, de ce mă duc în penitenciar? Și pentru cei care sunt credincioși, am câteva versete din Scriptură. Un verset care mă încurajează să merg în penitenciar este în Cartea Evrei, de la capitolul 12, versetul 13, care spune: croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Acesta este un lucru care mă motivează, faptul că acolo sunt oameni care au nevoie de ajutor. Ei acolo nu au probleme numai de natură juridică, ci au și probleme spirituale.
Mi-amintesc că în urmă cu mai mulți ani am aflat mărturia întoarcerii tale la Dumnezeu și am fost foarte impresionată de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și cred că nu întâmplător, din tot spectrul de slujiri care există în biserică, ai ales să te implici în lucrarea închisorilor. De ce?
Cred că prima oară a fost o curiozitate, pentru că gândindu-mă la viața mea din trecut, la faptul că am avut o viață infracțională și făceam tot felul de lucruri care nu erau tocmai ok, m-am gândit eu în perioada respectivă, când furam sau când tâlhăream sau când făceam tot felul de lucruri, că sunt destul de tare și că poliția nu are act de cojocul meu. Dar atunci când l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu a intervenit în toate situațiile din viața mea. Nu că Dumnezeu era de acord cu lucrurile pe care le făceam, dar Dumnezeu a vegheat asupra mea și datorită Lui nu am ajuns la închisoare.
Și aveai o curiozitate, cum e la închisoare?
Și aveam să văd cum este la închisoare, pentru că tot timpul când făceam o infracțiune mă gândeam dacă mă prinde voi ajunge acolo, și aveam ocazia acum să mă duc acolo și să văd închisoarea din perspectiva unui om liber, un om liber și iertat de Dumnezeu.
Revenind acum la Fundația Stânca Veacurilor, aș vrea să ne spui mai exact ce face Stânca Veacurilor atunci când ajunge în fața deținuților.
Deci, așa cum spuneai și tu, noi desfășurăm activități sociale-educative. avem mai multe programe care sunt acreditate de către Agenția Națională a Penitenciarilor. Deținuții care participă la aceste programe primesc credite. Cu creditele pe care ei le primesc, pot beneficia de eliberare condiționată, pot beneficia de pachete suplimentare, de vizite intime, de vizite în plus, de permisii.
Iată câte beneficii decurg din participarea la un astfel de program. Spune-ne mai exact ce teme au aceste programe.
Noi desfășurăm acolo mai multe programe în funcție de penitenciarul în care ne aflăm. Sunt penitenciare de maximă siguranță, sunt penitenciare cu grad sporit de risc, sunt penitenciare care au regimuri mai severe sau mai puțin severe și în funcție de interlocutori noi avem un anumit program. În general, programele noastre îi ajută pe deținuți să înțeleagă mai bine situația în care se află și ce este de făcut mai departe din punct de vedere juridic, din punct de vedere social și, bineînțeles, din punct de vedere spiritual. Un program pe care noi îl desfășurăm în penitenciar se numește Un nou început și punem accentul foarte mult pe schimbarea pe care ar trebui să o facă fiecare dintre noi în ceea ce privește relația cu Dumnezeu și mai mult decât atât relația cu semenii noștri, dar și cu lucrurile care au pus cumva stăpânire pe noi. Și aici vorbim despre dependența de droguri, de tutun, de alcool, de jocuri de noroc, de internet, de pornografie, de televizor și încercăm să îi încurajăm pe cei care se află în spatele gratilor că pot să fie eliberați cu adevărat dacă ei își doresc cu adevărat lucrul acesta.
Și dacă îl cheamă pe Dumnezeu în
ajutor. Aici vreau să ajung și singurul mod în care ei pot să fie eliberați cu adevărat este să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că indiferent de ce vom face noi, mai devreme sau mai târziu s-ar putea să ne întoarcem la lucrurile urâte pe care le făceam în trecut. Și iarăși un rol important în schimbarea noastră, pe lângă intervenția lui Dumnezeu, un rol important îl are familia. De multe ori deținuții nu mai sunt în legătură cu familia și lucrul acesta agravează cumva situația lor și încurajăm prin programul acesta să se apropie de familie.
Cum se numește programul?
Programul se numește Liber și Reintegrat. Vorbim despre libertate și atunci când vorbim despre libertate, vorbim despre faptul că libertatea nu înseamnă să faci ce vrei, cum vrei, unde vrei, cu cine vrei, să-ți faci de cap, ci libertatea adevărată înseamnă să-ți rezolvi problemele din trecut și să trăiești în perspectivă.
Și în mod responsabil.
Și în mod responsabil. Și noi ca și creștini știm că singura modalitate ca să-ți rezolvi problemele în trecut este să te întorci la Dumnezeu. Și asta îi încurajăm pe deținuți să-L caute pe Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că sunt foarte mulți dintre ei care cred că libertatea înseamnă să plece din penitenciar, să se ducă afară, să-și facă de cap, să nu aibă nicio legătură cu familia, să nu respecte legile țării în care trăim și mai devreme sau mai târziu ajung datorită libertăților în ghilimele să se întoarcă înapoi în penitenciar.
Foarte interesant modul în care voi legați principiile eterne ale Evangheliei de situația lor, de ceea ce îi atinge pe ei la momentul acesta. Libertate, relația cu familia, dependențe, toate puse în acest context al Evangheliei și al puterii lui Dumnezeu de a le schimba viața. Aveți cursuri specifice pentru bărbați, pentru femei?
Da, avem cursuri specifice și pentru bărbați și pentru femei. Un curs care este specific pentru femei se numește Femei încotro și încercăm să le încurajăm pe femeile care sunt închise să-și asume responsabilitatea pe care o au de mămici în relația cu copiilor, chiar dacă se află în spatele gratilor. Asta nu înseamnă că nu trebuie să se implice în creșterea și în educația copiilor lor.
Wow, cred că e o mare provocare și nu e deloc ușor să fie o mamă responsabilă având copiii la distanță. După toți anii aceștia de investiție, în care ai ținut în mai multe rânduri diferite cursuri, ai văzut roadele muncii tale?
Da, în primul rând, cred că în fiecare zi sau de fiecare dată când mergem în penitenciar, vedem roadele muncii noastre, vedem oameni care se întorc la Dumnezeu, vedem oameni care sunt încurajați, vedem oameni care sunt în pragul divorțului, oameni care participând la programele acestea pentru bărbați și pentru femei ajung să înțeleagă responsabilitatea pe care ei o au față de soțiile lor, soțiile față de soții lor și să mai dea încă o șansă relațiilor lor. Și au fost cazuri când efectiv au venit și ne-au spus: domnul Dan, să știți că datorită dumneavoastră nu mai divorțez. Să știți că datorită dumneavoastră trăiam cu o fată de foarte mulți ani, dar am înțeles că pot arăta maturitate și responsabilitate din partea mea dacă o iau de soție. Și au fost persoane care au venit și ne-au încurajat în felul acesta. Au fost persoane care au ieșit din penitenciar și care au venit la biserică. Au fost persoane care în penitenciar au deprins tot felul de abilități practice pe care le-au folosit pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele afară.
Și au reușit să se reintegreze social.
Și au reușit să se reintegreze social din punctul acesta de vedere. Da, vedem roadele muncii noastre în fiecare zi prin faptul că oamenii sunt încurajați și mai mult decât atât, sunt liste, efectiv sunt liste de așteptare cu deținuți și deținute care așteaptă câte 3 luni de zile sau 6 luni de zile ca să participe la programele noastre, pentru că programele noastre durează în principiu cam un program 3 luni de zile cu o grupă.
Da, cred că e o mare încurajare să vezi că toată investiția ta nu este degeaba și până la urmă ceea ce faceți voi acolo este o investiție în sufletele oamenilor și Biblia ne încurajează că întotdeauna merită o investiție exact, în sufletele exact. Oamenilor. Biblia nu tace când e vorba de închisoare. Nu-i așa? Sunt exemple în Biblie de oameni foarte care au ajuns la închisoare și au făcut acolo lucruri extraordinare. Vom afla mai multe despre asta în a doua parte a emisiunii noastre, la meditația biblică. Dar până atunci, aș vrea să ne spui, Dan, pornind de la toată experiența pe care o ai în legătură cu viața din penitenciar, care este cel mai recomandabil mod de a-ți petrece timpul la închisoare?
Cred că cel mai important pentru o persoană care se află în închisoare este ca el să se apropie de Dumnezeu. Lucrul ăsta schimbă foarte multe lucruri. Acolo, de pildă, poți să participi la tot felul de programe, de tot felul. Poți să stai toată ziua la televizor, poți să faci sport, poți să ieși la muncă, poți să ieși la tot felul de cluburi și să te deprinzi cu tot felul de abilități. Dar cred că cel mai important pentru un om care se află în spatele gratilor este să-L caute pe Dumnezeu, să citească Scriptura. Bibliotecile din penitenciare sunt pline, sunt arhipline de Biblii, de Noi Testamente. Sunt creștini acolo care duc
materiale creștine.
Deținuții au posibilitatea să citească astfel de materiale și, bineînțeles, Scriptura.
Voi aveți un curs anume de parcurgerea Bibliei?
Da, chiar gândindu-ne la faptul acesta că mulți dintre deținuții care participă la programele noastre, ca să aprofundeze mai mult cuvântul lui Dumnezeu, am realizat un program care se numește Biblia, cartea care a schimbat milioane de vieți. Și practic fiecare deținut poate să scrie la Fundația Stânca Veacurilor, să primească un curs prin corespondență și ei să studieze Biblia în cameră. Și ce este interesant este că nu numai că studiază Biblia și se apropie de Dumnezeu, dar ei și primesc credite, pentru că și acest curs și acest program este creditat de către Agenția Națională a Penitenciarilor. Cursul este făcut în așa fel încât, dacă vrei să răspunzi la o întrebare, trebuie să citești un pasaj de cel puțin 5 ori și ai un timp limitat de zile. Nu poți să stai la nesfârșit ca să răspunzi la întrebări și să trimiți cursul înapoi, ci în 2 săptămâni tu trebuie să trimiți cursul înapoi. Și în 2 săptămâni afli foarte multe informații din Biblie și atunci avem ocazia, când ne întâlnim la programele noastre, să răspundem la întrebări, pentru că deținuții încep să aibă întrebări din Scriptură, nedumeriri sau lucruri pe care nu le înțeleg.
Mulțumesc, Dan! Cred că mai ai multe lucruri interesante să ne spui, de aceea vreau să te invit și la ediția viitoare a emisiunii. Sper că prin discuția noastră de astăzi am reușit să stârnim în mintea ascultătoarelor noastre aflate în libertate compasiunea și dorința de a se ruga pentru femeile aflate în detenție. Și vreau acum să adresez un cuvânt și celor care pentru o vreme se află în penitenciar. Perioada aceasta poate să fie, dragi prietene, una binecuvântată pentru voi dacă veți folosi acest timp pentru a investi în cunoașterea lui Dumnezeu. Faceți-L pe Dumnezeu tovarășul vostru de celulă, prietenul cu care să vorbiți atunci când vă copleșește singurătatea și disperarea. Încercați să aflați cum este El, ce așteptări are El de la voi și cu siguranță viața voastră va fi schimbată. Dacă vreți acest lucru cu adevărat, cântați împreună cu Ligia Marin: Iisus, schimbă-mă! Dragi prietene, ascultați emisiunea Femeile Speranței, ediție în care vorbim despre persoanele aflate în detenție. Cred că oricine a trecut printr-o astfel de experiență sau doar și-a imaginat-o, poate spune că anii petrecuți în spatele gratilor nu sunt dintre cei mai fericiți. Cu toate acestea, cele mai teribile experiențe pot fi urmate de cele mai bune perioade din viață. Poate vă întrebați cum se poate întâmpla una ca asta. Rămâneți alături de noi pentru că în următoarele momente Ileana Cernat va pune înaintea noastră un personaj din Sfânta Scriptură, din viața căruia vom afla cum poate schimba Dumnezeu o situație dureroasă într-o experiență minunată. Să o ascultăm!
Bună, draga mea prietenă! Te simți singură? Se întâmplă cumva să fii în închisoare sau în împrejurări dificile și ți-ai pierdut orice speranță? Aș vrea să pot, prin ceea ce voi spune în continuare, să aduc o rază de speranță în viața ta și să-ți spun că cineva te iubește. Biblia ne vorbește în prima ei carte despre un prizonier pe nume Iosif. El a ajuns în închisoare din cauza unei false acuzații de viol, depuse de soția unui om pe care el îl slujea. Deși era nevinovat, Iosif nu a fost crezut și a fost aruncat în închisoare. Draga mea, ai vrea să afli cum a ales acest om să reacționeze când viitorul părea atât de sumbru pentru el? Am să-ți spun pe scurt povestea lui extraordinară. Iosif a fost fiul preferat al tatălui său. Cei 10 frați mai mari erau invidioși pe el și au plănuit să-l omoare. În cele din urmă l-au vândut pe fratele lor de 17 ani unor negustori de mirodenii care călătoreau spre Egipt. În Egipt, Iosif a fost vândut ca sclav lui Potifar, un dregător al lui Faraon. Potifar l-a apreciat pe Iosif și i-a dat în grijă toată casa lui. Dar nu a trecut mult timp până când soția lui Potifar l-a păcălit pe Iosif să vină în camera ei și l-a acuzat în mod fals de viol. Și bietul Iosif a ajuns la închisoare. Iosif avea 30 de ani când a ieșit din închisoare. Anii care s-au scurs de la vârsta de 17 la cea de 30 au fost extrem de dificili pentru el ca sclav și ca deținut. Cum a reușit el să răzbată? Biblia ne arată că el a avut credință în Dumnezeu și nu doar atât. Aflăm că Domnul era cu el la închisoare. În perioada cât a fost sclav și deținut, Iosif nu știa cum va arăta viitorul lui, dar știa că Dumnezeu îi călăuzește destinul. Credința lui Iosif în dragostea și grija lui Dumnezeu pentru el i-a dat speranță în mijlocul suferinței. De unde știm? Biblia continuă să ne relateze ce s-a mai întâmplat în viața lui Iosif. În timp ce se afla în închisoare, Iosif a ajutat doi prizonieri, care erau slujitori ai lui Faraon, pitarul și paharnicul acestuia. Când paharnicul a aflat că va ieși din închisoare și va fi așezat din nou în demnitatea pe care o avusese, Iosif l-a rugat să-l ajute să iasă din închisoare. Dar paharnicul a uitat de Iosif și au mai trecut 2 ani. Faraon avea nevoie de ajutor în interpretarea unor vise ciudate și paharnicul și-a amintit cum Iosif îi prevestise ieșirea din închisoare. I-a spus lui Faraon și Iosif a fost chemat înaintea lui. Când Faraon i-a cerut să interpreteze visul, știți care a fost răspunsul lui Iosif? Nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Asta ne spune ceva despre credința lui Iosif în Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să interpreteze visul. Faraon a fost atât de mulțumit încât i-a dat lui Iosif cea mai înaltă poziție din țară. Iosif a devenit guvernatorul Egiptului. Ca guvernator, el a avut un plan și a dat instrucțiuni foarte clare de pregătire și păstrare a proviziilor de hrană, în vederea foametei care urma să vină, conform interpretării pe care a dat-o visului lui Faraon. Iosif și-a îndeplinit slujba foarte bine când a venit foametea. Oamenii din toate părțile au venit în Egipt, a venit chiar și familia lui Iosif. Frații lui, cei care cu ani în urmă l-au vândut ca sclav, au venit în Egipt să procure mâncare pentru familiile lor. Ei nu și-au recunoscut fratele, dar Iosif a știut cine sunt ei. Ar fi putut să-i omoare ca răzbunare pentru ceea ce-i făcuseră, dar nu s-au răzbunat. Și ce credeți că s-a întâmplat? Mai întâi i-a testat ca să vadă dacă încă mai erau răi și invidioși unii pe alții. Și când și-a dat seama că ei chiar țineau unii la alții și erau gata să-și dea viața unii pentru alții, Iosif le-a spus cine este el cu adevărat. Biblia notează cuvintele lui: Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Mai târziu Iosif le-a spus următoarele cuvinte: Fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Suferința lui Iosif a avut un scop. El a crezut asta, pentru că a crezut în Dumnezeu, cel care l-a iubit și a dat speranță în mijlocul celor mai dureroase circumstanțe. Iosif a fost în stare să-și ierte frații care l-au trădat, pentru că a avut credință în Dumnezeul Bibliei. Vedeți voi, Dumnezeu nu l-a ferit pe Iosif de experiența închisorii. În schimb, Dumnezeu a folosit suferința lui Iosif din închisoare ca să-l transforme într-un om care poate iubi, care poate ierta și care îi poate ajuta pe ceilalți. Dumnezeu i-a dat lui Iosif speranță. Dumnezeu a dat un scop vieții lui. Iosif a învățat că dragostea lui Dumnezeu înseamnă că El va face ce este mai bine pentru noi. Vrei și tu să experimentezi dragostea cea mare a lui Dumnezeu? Iată ce spune Biblia. Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Dumnezeu a pregătit o cale prin care noi să experimentăm dragostea lui Dumnezeu, prin Fiul Său, Iisus Hristos. Crede și încrede-te în ceea ce a făcut Iisus pentru tine. Recunoaște că până acum ți-ai trăit viața după cum ai vrut tu și poate că alegerile proaste pe care le-ai făcut în viața ta au avut consecințe dezastruoase. Poate că ne asculți chiar acum din spatele gratiilor. Roagă-L chiar acum să te salveze și să-ți ierte păcatele. Apoi mulțumește-i că te iubește și te-a adus în familia celor credincioși. Și adu-ți aminte de promisiunea Lui, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Urmează-L și vei vedea că vei avea un scop în viață.
Dragi prietene, suntem aici la Femeile Speranței pentru a proclama că atâta vreme cât suntem în viață, există speranță. Acest fapt poate deveni o realitate dacă, acolo în închisoare sau în împrejurarea dificilă în care vă aflați, îl veți descoperi pe Dumnezeu. Vreau să vă fac în încheiere o recomandare de carte. Este vorba de cartea autobiografică, Binecuvântată fi închisoare, scrisă de Nicoleta Valeria Grosu. O tânără intelectuală, nepoata lui Iuliu Maniu, ajunge în închisorile comuniste și acolo îl redescoperă pe Dumnezeu. Cartea a fost ecranizată în 2002, iar personajul principal este interpretat de actrița Maria Ploaie. Vă recomandăm cu căldură atât cartea Binecuvântată fi închisoare, cât și filmul cu același nume, pentru a descoperi cum poate Dumnezeu să schimbe destinul nostru atunci când credem că nu mai avem nicio speranță. Sunt Ana Mercioniu și vă invit să fiți alături de noi și la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, rămâneți femei ale speranței!
Femeile Speranței.